Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé. Zdraví vás Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. A tak jako každý večer v 18 hodin je pro vás připraveno brouzdání po internetu s názvem Letem světem internetem. Já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do toho. Začneme na protiproudu Parlamentních listů článkem z 2.12.2017, který má titulek Zlatá miliarda. Hlavní překážka světlé budoucnosti. Limity růstu civilizace. Digitální technologie nepomůžou. Budou duhové kreatury pracovat? Západ na cestě k parazitismu. Co se vlastně stalo s pádem komunismu? Stanislav Bezgin píše analýzu, jíž se snaží doložit, že veškeré výdobytky technologického pokroku a hospodářského růstu západu v současné době pohlcují parazitické vrstvy společnosti. Bez výrazného poklesu spotřeby západu se naše civilizace vrátí do doby kamenné. Nedávno jsem přečetl Glazjevův článek Velká digitální revoluce – výzvy a vyhlídky na ekonomiku 21. století. Samozřejmě je vše napsáno správně a přesvědčivě, graf, který ukazuje vznik a vývoj předchozích technologických epoch, je velmi krásný. Ačkoliv jeho krása vyvolává určité pochybnosti. Především pro samu krásu jsou data vzniku a zralosti epoch mírně posunuta. Ale to není podstatné. Graf ukazuje shodné a naprosto symetrické křivky životních cyklů a ekonomických přínosů nových technologií na bázi textilních strojů, parních strojů, elektromotorů, spalovacích motorů, mikročipů a poslední šestou vzůstovou křivku shodného náběhu, strmosti i zakřivení pro budoucí vývoj nanotechnologií, solární a jaderné energetiky. Co je však důležitější, že vývoj světa, nebo přesněji západní civilizace, je znázorněn na časové ose lineárně od 18. století do konce 20. století. S tímto přístupem nesouhlasím a proto mám pochybnosti o zásadní možnosti přechodu lidstva do 6. technologické éry. Chci se s těmito pochybnostmi podělit a budu rád, když mi někdo přesvědčivě dokáže, že jsem příliš pesimistický. Podtitulek Hranice růstu. První faktor, který stojí za zvážení, je dosažení hranice růstu západní civilizace. Na začátku připomenu některé teze, které jsem prozkoumal a podložil fakty ve své politické ekonomii parazitismu. V uzavřeném systému se společnost snaží vypořádat s vysokými cenami za zdroje, aby si zajistila možnost rozvoje. To v systému zajišťují produktivní třídy a podnikatelské skupiny prostřednictvím pobídek ke zvýšenému dobývání zdrojů a stimulací systému jako celku k úsporám zdrojů. Systém poskytuje vysokou životní úroveň týmž produktivním třídám a skupinám a také těm skupinám, které dostávají svůj závislý příjem, a to přímo nebo prostřednictvím řetězce zprostředkovatelů zřízeného třídami produkujícími reálné hodnoty. Ve všech systémech parazitické třídy a skupiny naopak potřebují nízké ceny zdrojů, aby uspokojili co nejširší vrstvy parazitické populace a nebo maximum zdrojů připadlo na úzkou skupinu obyvatel, finanční oligarchii. Cíle obou jsou jasně protikladné a v uzavřeném systému jich nelze dosáhnout současně. Dá se toho ale dosáhnout v otevřeném systému při paralelní možnosti přijímat zvenčí toky energie zadarmo. Způsoby se mohou lišit od přímého okrádání kolonií, Španělsko v Novém světě, Anglie v Indii, přes neekvivalentní směnu zdrojů za průmyslové výrobky nebo informační produkty, opium za čaj a porcelán, zlato za šperky, ropu za iPhone, až k podvodným nákupům za virtuální fiat peníze a obligace. Vezměte si to všechno, já si další peníze natisknu. Podtitulek: Blahobyt na úkor třetího světa. Pro existenci západní civilizace je kriticky důležitý neustálý přesah spotřeby nad produkcí s pokrytím deficitu na vrub extenzivního nárůstu vnějšího neekvivalentního získávání zdrojů. Během celého období rozvoje západní civilizace, rozumí se kapitalistického rozvoje, byl tento faktor mimořádně důležitý a možná i nejdůležitější při zajišťování jak vysoké rychlosti vývoje západní civilizace, tak nadhodnocené životní úrovně obyvatelstva. To poskytlo západní civilizaci příležitost mít vysoký podíl parazitických populačních skupin a vysokou životní úroveň pro tyto parazitní skupiny. V kapitalistickém stádiu vývoje zhruba do 60. a 70. let minulého století lze rozpoznat následující faktory. Za prvé, vzhledem k poměrně slabému vývoji námořní nákladní dopravy zůstaly vazby mezi metropolemi západní civilizace a koloniemi slabé a roztříštěné. Neprobíhalo žádné sjednocení metropolí a kolonií do jediného systému. Za druhé, zničení jedné nebo více kolonií nebo rozbití vazeb s nimi bylo pro západní civilizaci bolestivé, ale nikoliv smrtelné a mohlo být kompenzováno převzetím kontroly nad novými územími. Za třetí, kladný poměr potřeb západní civilizace a zdrojů v uvozovkách neosvojených zemí světa umožnil extenzivní rozvoj a zvyšovat vnější energetický přítok prostřednictvím dobývání nových zdrojů ve stávajících koloniích nebo ovládnutím zcela nových kolonií. Za čtvrté, v metropolitních oblastech byla v zásadě koncentrována průmyslová, vědecká a finanční centra. Podtitulek: Planetu nenafoukneme. Ve druhé polovině minulého století vedl vědecký a technologický pokrok, přechod na čtvrtou a pátou technologickou epochu, k významným změnám v interakci mezi metropolitními zeměmi a koloniemi. Za prvé, rozvoj velkokapacitních flotil a potrubních magistrál umožnil efektivní přepravu rud, uhlí, ropy, plynu a zkapalnělého plynu, obohacených koncentrátů a dalších zdrojů na velké vzdálenosti. Za druhé, zavedení standardních námořních kontejnerů umožnilo rozvoj distribuované výroby, při níž mohou komponenty skládající hotový výrobek pocházet z desítek zemí a vzdálených výrob, přičemž hotové výrobky mohou být dodávány na desítky různých trhů. Za třetí, oddělení rezervních měn od zlata, rozvoj finančních a bankovních trhů a technologií vytvořilo jediný globální peněžní a finanční systém založený na hegemonii petrodolaru. Mezi jednotlivými zeměmi světa se tak začaly objevovat pevné kooperační, technologické a měnové vazby a následně i politické vazby. Díky tomu se v 70. letech začal tvořit globalizovaný západní svět. Koncem 80. let západní civilizace poprvé upadla do krize vlivem v uvozovkách růstových limitů. Celý západní svět byl ovládnut a začleněn do současného světového systému. Jeho zdroje nestačily na krmení stále rostoucího stáda západních parazitů. Mohlo se snadno stát, že by západní civilizace spadla do dalšího revolučního předělu vlivem negativního vztahu mezi počtem lidí a množstvím zdrojů. Naštěstí pro ně se však krizi podařilo překonat rozšířením hranic západního světa. Po drastickém zachvácení a zničení Sovětského svazu získali Amerika a Evropa možnost po dalších 20 let bezproblémově začleňovat nové státy, území a zdroje do petrodolarového systému a překonat tak krizi a dosáhnout nové vlny průmyslového rozvoje, znovu zvýšit životní úroveň obyvatelstva a znovu zvýšit podíl parazitické populace. Jelikož získání levného přísunu energie má destruktivní vliv na vlastní odvětví průmyslu, současně s prudkým nárůstem bezplatného objemu volné příchozí energie, začal v novém tisíciletí proces úpadku průmyslu v Americe i v Evropě. Průmysl masivně emigroval do Číny, dalších zemí jihovýchodní Asie a třeba Mexika. Ve výsledku došlo ke konci prvního desetiletí nového milénia k faktickému sjednocení světové ekonomiky do jediného globálního systému. Stupeň kooperativní, technologické, zdrojové a finanční závislosti nás již opravňuje hovořit o jediném uzavřeném systému. Západní svět opět dosáhl hranic růstu a tentokrát narazil na nepřekročitelné limity dané omezenou velikostí naší planety. Podtitulek: Meze uzavřeného systému. Na Zemi nezůstaly žádné významné země či oblasti, které by bylo možné přidat k existujícímu západnímu světu a tím rozšířit externí zdroje. Na Zemi nezůstaly ani žádné zásoby stávajících zdrojů, umožňující podstatně zvýšit jejich dostupnost. Pokud nechceme počítat s milosrdnými mimozemšťany z planety Nibiru, je nutné konstatovat, že západní civilizace se rozmohla jako rakovina na celé planetě a neexistují pro ni už žádné externí zdroje. Od této chvíle až do konce věků musí západní civilizace zapomenout na možnost získat volné zdroje mimo systém a zaměřit se pouze na schopnost extrahovat zdroje zevnitř systému. A tady vzniká otázka. Západní civilizace fungovala 5 let v podmínkách nezbytného pokrytí deficitu čerpáním existujících vnějších zdrojů bezplatné energie, které bylo možné projídat. Nyní Západ začal čerpat vnitřní rezervy, Amerika a Evropa projídají své důchodové úspory a úspory privátních fondů investovaných do státních cenných papírů, země produkující ropu a tudíž celý svět projídají dříve vynaložené investice do průzkumu a těžby ropy a zemního plynu, dochází k poklesu životní úrovně periferních zemí. Dokáže západní civilizace přežít a přizpůsobit se ukončení zdarma dostupných vnějších energetických toků a přeorientuje se na nutnost zvýšit těžbu domácích zdrojů, snížit neefektivní spotřebu, snížit životní úroveň zlaté miliardy a ušetřit zdroje? Je zřejmé, že bez vyřešení tohoto problému není možné mluvit o přechodu do 6. technologické epochy. Podtitulek: Aspekty systémového řízení. V souvislosti s tím přejdeme na druhý faktor – aspekty řízení systému. aby mohl svět změnit zásady své existence a dokázal se zaměřit na zvýšení efektivity těžby a spotřeby energie a zdrojů, je nutné, aby jeho řídící složky k tomu podnikly potřebné kroky. Záměrně nepoužívám pojem světová vláda, protože se domnívám, že řízení probíhá prostřednictvím souhrnu samostatných a nekoordinovaných aktivit mnoha elitních, politických, lobistických a dalších mocenských skupin. Takové působení může být prováděno různými formami. Přímým státním řízením, státními pobídkami, tržními mechanismy, působením informací, ostatní. Především je ale třeba se ptát, kdo se ujme takového řízení a co se jeví jako prioritní pro hlavní řídící složku? Ukažme si to na dnes typickém příkladu přerozdělení velké částky ze státního rozpočtu. Předpokládejme, že v systému se najednou objevily navíc 2 miliardy peněz, které je třeba utratit. Varianta první. U moci je liberálně konzervativní strana průmyslníků, hájící zájmy velkého národního biznisu. Její představitelé vědí, že země potřebuje dodatečnou levnou energii a rozhodli se přidělit 1 miliardu na výstavbu jaderné elektrárny a 2 miliardu na vybudování nové železnice k bohatému uhelnému ložisku. Toto rozhodnutí přijali z toho důvodu, že bez něho brzy nebudou moci zvyšovat produkci a následně své zisky. Jejich motivy jsou osobní, malicherné, soukromé, ale náhodou se shodují s potřebami společnosti jako celku. Varianta 2. U moci je pirátská strana svobodné lásky. V dnešní Evropě mají tyto strany významný počet křesel v parlamentech. Její zástupci údajně vystupují za vše dobré proti všemu špatnému. Tito politici vyberou řešení, při němž 1 miliardu je nutné věnovat na dotace zemědělcům, kteří pěstují konopí, a 2 miliardu rovnoměrně rozdají všem obyvatelům, aby si lidé mohli koupit výrobky těchto zemědělců. Přitom věří, že konají pro štěstí všech lidí. Jejich motivy jsou světlé, nezištné, univerzální a humánní. Ve skutečnosti jsou ovšem asociální a škodí celé lidské společnosti, protože ji vedou na cestu degradace. Varianta 3. U moci je nějaká demokratická strana, která bojuje za zájmy bankéřů a dalších finančních podvodníků. Rozhodnou se přidělit 1 miliardu na dotaci úroků z hypoték a 1 miliardu na dotaci úroků z půjček na auta. Svým způsobem je to také humánní a sociální počin, ale ve skutečnosti to povede ke zvýšení zisku finančníků, dalšímu čerpání zdrojů, rostoucím cenám a schudnutí života lidí, čili jde opět o škodlivou a nesystémovou činnost. Nechápejte to tak, že považuji průmyslníky za světlé a nabouchané zachránce světa. Mám na mysli pouze fakt, že objektivně vždy existují skupiny, jejichž zájmy se alespoň dočasně shodují se zájmem společnosti jako celku. Ale vedle toho existují skupiny, jejichž zájmy jsou vždy v přímém rozporu se zájmy společnosti, i když mohou dočasně zlepšit životní úroveň parazitujících skupin. Podtitulek: Od kapitalismu k parazitismu. Takže po 50 letech řízeného parazitického vývoje v Americe tam prakticky neexistuje žádné zdravé v uvozovkách obyvatelstvo. Téměř všichni Američané se v té či oné míře starají o zachování současného stavu parazitismu se všemi jeho atributy. Chronický deficit obchodní bilance, dolar jako nekrytá rezervní měna, nízké ceny pohonných hmot, vysoké náklady na sociální zabezpečení a tak dále. Základ americké státnosti je ze 70 až 80% parazitický a v důsledku toho vláda, v závorce nadstavba, nemůže být jiná. Domnívám se, že souhrn soudobých změn v ekonomických, průmyslových, společenských a politických vztazích Západu umožňuje říci, že jeho společensko-politická forma, alespoň v případě USA a Velké Británie, již nemá nic společného s kapitalismem a měla by být nazývána parazitismem. Pokud se někteří autoři domnívají, že se zítra v Americe najednou objeví v uvozovkách fašistická vláda, která se začne vypořádávat s chronicky nezaměstnanými černochy a přinutí duhové kreatury pracovat, vždycky chci vědět, odkud se vezme. Reptiliáni ji dosadí nebo pošlou jiné dobré mimozemšťany? V Itálii a Německu byly fašistické strany především stranami průmyslníků a dělníků, zastupovaly zájmy obrovského počtu lidí a významnou část biznisu. Kde jsou v Americe takové masové vrstvy obyvatelstva, které se postaví za šokovou čistku Ameriky a světa od parazitů? Přičemž by mělo jít o převážnou část obyvatelstva, jinak by to skončilo čistkou samotných v uvozovkách fašistů. Zastánci očisty od parazitických skupin by mohli mít nějaké šance v případě, že by finanční a hospodářská moc patřila výrobcům, producentům, jenomže v těchto sférách dnes rovněž dominuje parazitický finanční kapitál. V důsledku toho bude nadále americká vláda přijímat kroky pro zajištění zájmů amerických parazitických elit a americké parazitické populace, což je zcela logické, a to na úkor zájmů rozvoje světa. Amerika, která vystupuje jako řídící profil světa, si bude vynucovat podmínky stěžující přechod k šesté technologické éře a vývoj v tomto směru bude možný pouze pod kontrolou elitních parazitických skupin Západu. Proto se vnucuje druhá otázka. Odkud se vezme světová vláda, která bude jednat na úkor krátkodobých zájmů zlaté miliardy? Dokončení za týden. A to dokončení si přečteme již dnes. Záměrně jsem ty články zařadila po sobě. A druhá část této analýzy má titulek Zlatá miliarda. Hlavní překážka světlé budoucnosti. Svět spadl do energetické pasti. Čeká nás apokalyptická bitva o zdroje? Šance je v samodestrukci USA. Vymírání zlaté miliardy již probíhá. Článek vyšel 9. prosince. Stanislav Bezgin v druhé části své analýzy dovozuje podlehnutí Západu parazitům a z toho vyplývající scénáře dalšího vývoje naší planety. Začneme otázkou, kterou autor položil na konci první části. Odkud se vezme světová vláda, která bude jednat na úkor krátkodobých zájmů zlaté miliardy? Je zřejmé, že nehet amerického politika, který dbá o potřeby světa, je stejně vzácnou ingrediencí čarodějnického lektvaru jako krev herečky v roli Panny, slina čestného úředníka a vlas pravdomluvného advokáta. S přihlédnutím k prvnímu a druhému faktoru přejdeme rovnou ke třetímu. Energetická past, do níž se Amerika i celá západní civilizace chytila. Jak jsem uvedl dříve, po vyčerpání všech volných externích zdrojů začal Západ projídat vlastní zásoby zdrojů. Jedním z nich jsou investice do základních prostředků tradiční energetiky. Na konci 20. století byly vynakládány velké investice do jaderných, vodních a uhelných elektráren v Americe, Francii a některých dalších zemích. Tehdy za soumraku éry kapitalismu dožívali ještě u moci zástupci v uvozovkách výrobních sil. Podtitulek V V energetice chybí biliony dolarů. V článku Romana Smirnova Pindostán pomlčka 50% generace starší 30 let, čili 50% generace starší 30 let, jsou uvedeny statistiky stáří amerických elektráren. Pokud odmítneme zelenou herezi, která nesouvisí s generacemi prostředků na výrobu elektřiny, je zřejmé, že 60 až 65% elektráren je starší než 30 let. To samo o sobě není tak strašné, ale ukazuje se, že v příštích 10 až 20 letech bude Amerika potřebovat nové obrovské investice na opravy, prodloužení životnosti a výstavbu nových elektráren. Může jít o biliony dolarů nových investic a musí to být biliony podložené zdroji, nikoliv natištěné peníze. A tady Amerika naráží na problém. Stavba jakékoliv elektrárny v Americe je dnes nerentabilní. Pro zabezpečení parazitické populace levnou energií a palivem Amerika s pomocí břidlicového podvodu snížila cenu ropy a plynu. Někteří říkají, že sražením cen v roce 2014 se Obama snažil poškodit Rusko, ale to je jen částečně pravda, šlo při ní pouze o druhořadý a nevýznamný cíl. Hlavním cílem bylo vyhrát volby v roce 2016. Snížení cen paliv zvyšuje přísun bezplatných zdrojů energie do země, vytváří iluzi bohatství a růstu HDP v Americe. Je třeba říci, že dosáhl svého cíle. Voliči hodnotili ekonomickou politiku demokratů spíše pozitivně, ovšem fakt, že si Clintonová neodsouhlasila svoji kandidaturu s Putinem, to je už docela jiný příběh. V ekonomickém klimatu zamořeném břidlicovou aférou se staly nerentabilní všechny elektrárny s výjimkou plynových. Nicméně v oblastech s vysokým podílem alternativní energie se i plynové elektrárny staly ztrátové. Za těchto podmínek mohou jistý papírový zisk vykazovat pouze staré elektrárny, které již odepsaly amortizaci svých základních prostředků. Jenomže nízké ceny snižují také možnosti jejich oprav a modernizace. Podtitulek: Sebevražedný ekonomický populismus. Z pohledu rozvoje společnosti a dlouhodobé strategie potřebuje Amerika vysoké ceny za ropu a obecně za energetické zdroje. Amerika musí vytvořit podmínky, za nichž by investice do tradiční energetiky byly opět racionální a ziskové. Avšak z pohledu životních zájmů parazitického obyvatelstva, a to tvoří převážnou většinu americké společnosti, Amerika vyžaduje levnou ropu a energii. Slovo vyžaduje zde není uvedeno přesně. Amerika totiž nemůže existovat při vysokých, v závorce přiměřených, cenách za energii, protože by to způsobilo krizi spotřeby, pokles HDP, pokles životní úrovně obyvatelstva a vše by snadno mohlo vést ke krachu v hyperinflaci. To je to, co nazývám energetickou pastí a z ní jsou jen dvě východiska, jedno horší než druhé. Obecně je díky USA celý svět ve stejné pasti. Aby přišly nové investice do ropy a zemního plynu, musí se dlouhodobě zvýšit cena ropy na úroveň alespoň 70 až 80 dolarů za barel. Jenomže to okamžitě narazí na problém platební neschopnosti. Západní parazité nemohou existovat při takových cenách a proto bez pochyby bude pokračovat politika projídání dříve vynaložených investic a poroste tlak na ochuzování a ničení nadbytečné populace. Z hlediska zlaté miliardy se nadbytečnou jeví veškerá populace žijící v místech těžby ropných zdrojů, která není přímo zapojena do procesu těžby. Taková politika zaměřená nikoliv na vyvážení spotřeby a možnosti získávání zdrojů, ale na projídání investic a úspor, na rozvrat produktivních oblastí světa, může trvat dlouho, ale ne nekonečně dlouho. Podtitulek: Energetická krize nás nemine. Dříve nebo později bude svět čelit nejtěžšímu fyzickému nedostatku energetických zdrojů a s největší pravděpodobností se tak stane v okamžiku, kdy v jednom velkém nebo v několika menších regionech zároveň vypukne válka, občanská válka nebo nesmyslná a krutá vzpoura. Během takových událostí bude zničena těžební infrastruktura, což způsobí prudký pokles dodávek ropy. Takový násilně vynucený výpadek těžby v některých oblastech se přičte k chronickému, postupnému, obecnému poklesu těžby svázanému s nedostatečným financováním tohoto odvětví. Je naprosto jasné, že krize postihne zlatou miliardu i obyvatelstvo zemí BRICS a je také jasné, že jeden z nich bude muset výrazně snížit i životní úroveň, spotřebu nebo obyvatelstvo. Prudký pokles životní úrovně zlaté miliardy je nepravděpodobný, protože vládnoucí profil světa patrně přesune problém na obyvatelstvo BRICS. Ovšem, prudký pokles životní úrovně amerického obyvatelstva, pokud k němu dojde, podle mého názoru vyvolá nekontrolovanou cyklickou samodestrukci této země, což je opět jiný příběh. Podtitulek: Je čas učinit závěr. Přechod k šestému technologickému věku v produktivní části světa, to je v uvozovkách, tedy v zemích BRICS a v některých dalších zemích, není možný, protože v následujících letech a desetiletích bude v těchto zemích cíleně vynucována politika zaměřená na snížení životní úrovně, spotřeby a výroby. Přechod k šestému technologickému věku v zemích zlaté miliardy není možný, protože výrobní sektor těchto zemí bude dále degradovat a podléhat ničení. Snížení úrovně spotřeby zlaté miliardy je možné jejím schudnutím nebo cestou vlastní likvidace, vlastně v závorce, přičemž jde o jediný optimistický scénář pro další existenci planety. Dnes více či méně oprávněně můžeme mluvit o blížícím se přechodu planety zpět na první či druhý technologický stupeň. To se stane po dalších 2 nebo 3 desetiletích amerického vládnutí, následovaného mezirasovou válkou o zbývající zdroje. Již méně oprávněná je varianta přechodu ke 3. nebo 4. stupni. Jen při velkém optimismu můžeme snít o zachování současné 5. technologické éry, pokud k hyperinflaci a zničení Ameriky dojde dřív, než ke zničení ekonomiky a státnosti ostatních zemí. Jestliže během realizace 1. nebo 2. scénáře Amerika vypustí rakety s jadernými hlavicemi, pak je pravděpodobná tvrdá postapokalyptická éra s návratem do doby kamenné na radioaktivních pouštích. Chci věřit, že ve vedení Ruska a Číny jsou lidé, kteří přivedou svět do situace, v níž bude v blízké budoucnosti reálná cyklická samodestrukce USA bez doprovodné 3. světové války. Tak a to už je konec tohoto článku, k níž ještě přidává redakce Protiproud tuto poznámku. Vše nasvědčuje tomu, že výše uvedený v uvozovkách optimistický scénář již probíhá. Státy hostící zlatou miliardu jsou zaplavovány migranty a její příslušníci se pasivně vzdávají svých území, domovských práv, existenčních privilegií i potomků. Slovanské země, včetně České republiky, ke zlaté miliardě nikdy nepatřily a dosud nepatří. Můžeme proto doufat, že nás násilná genocida původního obyvatelstva Západu se nás příliš nedotkne a zatím přímo nedotýká. S o to větší starostí bychom proto měli střežit naši vlast před alogenními vetřelci, před rozkladným vlivem Západu, před genderovou a depopulační ideologií a snažit se o postupnou nezávislost na západním světě a jeho parazitismu. Zároveň s tím se sama nabízí odpověď na otázku položenou v úvodu druhé části této analýzy. Autor sám přímou a adresnou odpověď nepodal. Ani naše redakce to neudělá. Je výhradně na čtenáři, aby se sám dovtípil, kdo se skrývá za prosazováním globalizace nového světového řádu a za mocí finančního kapitálu, jemuž jsou tak či onak podřízeny všechny západní vlády, především však administrativy EU a USA. Naděje pro nás existuje, pokud ji lehkomyslně nezahodíme. To byl závěr této analýzy, která, jak doufám, vás také zaujala, tak jako mě. Je pravdou, že my snad ještě naději máme, ale na druhou stranu naše situace také není nijak záviděníhodná, protože jsme byli za posledních 27 let tím Západem notně vysáni, čili za tohoto stavu udržet nějakou přijatelnou životní úroveň a znovu vystavit republiku, pokud tedy by se nám dostalo té příležitosti znovu přivést k životu zemědělství, to rozhodně nebude nic jednoduchého. My se teď, milí přátelé, přesuneme na Parlamentní listy a tam si přečteme článek, který je svým způsobem odrazem právě takovéto naděje. Článek vyšel včera a jeho titulek zní: Pekelný Okamura znovu udeřil na neziskovky a novináře. Stalo se něco nevídaného. Šéf hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura se ve sněmovně postavil před novináře a spustil slovní palbu. Nešetřil především média spadající pod svěřenecký fond premiéra Andreje Babiše. Ránu však dostala také rozvojová pomoc mířící z Česka do zahraničí, neziskové organizace a čeští vojáci na zahraničních misích. Tomio Okamura vstoupil do tiskové konference zvolna. Promluvil o zákonu o cestovním ruchu. Postěžoval si, že příliš vychází vstříc pojišťovnám a negativně se dotkne statisíců lidí, kteří si objednávají zájezdy u cestovních kanceláří. Podle Okamury utrpí i cestovní kanceláře. Sluší se dodat, že Tomio Okamura se dlouhá léta pohybuje v oblasti turismu a nabízí průvodcovské služby. Dotkl se také schématu firmy OKD a ustavení sněmovní komise k OKD. Okamura na tuto kauzu poukazoval už v minulém volebním období, ale protože byli u moci sociální demokraté a lidovci, narážel na odpor. Teď je prý snad vhodnější konstelace k tomu, aby byla celá kauza řádně prověřena. Místopředseda zahraničního výboru sněmovny Jiří Kobza navrhl určité změny v rozpočtu. O 200 milionů korun by snížil výdaje na rozvojovou pomoc, 100 milionů korun by šlo na nepředvídatelné události a 100 pro zdravotně postižené české občany. My chceme pomáhat především postiženým českým občanům, my chceme pomáhat našim potřebným občanům, takže navrhujeme přesunutí peněz ze zahraniční rozvojové pomoci, kde upřímně řečeno ani není stanoveno, kam to vlastně má jít, na jaké projekty. Takže my tady máme konkrétní projekty. My chceme posílit fungování integrovaného záchranného systému a chceme pomoct postiženým českým občanům. Doplnil Kobzu Okamura. Člen bezpečnostního výboru sněmovny Radovan Vích novinářům poté prozradil, že SPD prosazuje ještě jednu změnu v rozpočtu, a to snížení částky určené na zahraniční mise o 300 milionů korun. Tyto peníze by podle Radovana Vícha měly padnout raději na posílení aktivních záloh v České republice. Místopředseda SPD Radim Fiala dodal, že peníze mají být sníženy misím, které nejsou zaštítěny mandátem OSN. Téma zahraničních misí bylo uzavřeno, ale Fiala si slovo ponechal a jal se vysvětlovat, proč SPD odmítá komunikovat s některými novináři. Členové SPD mají totiž dojem, že někteří novináři si na toto hnutí udělali názor již předem. Je to názor velmi negativní a s takovými novináři nemá podle Fialy a Okamury smysl debatovat. Pro příklad ocitoval Fiala názor jednoho z novinářů serveru iDnes.cz Josefa Kopeckého, prezentovaný na síti Facebook. Žurnalista vyložil svůj pohled na hnutí Tomia Okamury. Konstatoval, že se jedná o rusofilní nácky. Hnutí SPD, pokoušející se dostat Česko z NATO i EU, odmítlo akreditovat iDnes.cz na svoji konferenci. Asi se Tomio.cz lekl, že bychom o něm napsali pravdu. Stejně dopadli kolegové z dalších médií. Myslím, že nikomu z nás nebude chybět sobota v atmosféře plechového bubínku. Místo řečnění rusofilních extrémistů je možná lepší si pustit ten plechový bubínek nebo třeba soumrak bohů. Nebo dělat něco hezkého a nekazit si víkend s nácky, napsal novinář na sociální síti. Tento člověk podle nás není profesionál a s takovými lidmi spolupracovat nebudeme. Tento člověk není novinář, ale dělá aktivní politiku. Okomentoval to na tiskové konferenci Fiala. Okamura mu přizvukoval. Dneska tady není, ale jinak tady sedí od rána do večera. Takže příklad redakce, u které nemá smysl se jakýmkoliv slušným způsobem pokoušet o spolupráci, protože názor už tato redakce má. Doplnil Okamura. Fiala poté prozradil další záměr SPD. Hnutí chce vzít peníze z projektu Inkluze a dát je na plat učitelů. Okamura a jeho kolegové považují české speciální školy za v podstatě špičkové a jakékoliv peníze, které jsou na inkluzi, jsou podle SPD ke škodě věci. Z úst Radima Fialy také zaznělo, že kandidát na předsedu komise pro kontrolu GIBS Zdeněk Ondráček, který co by policista stál v roce 1989 proti lidem toužícím po svobodě, navštíví odpoledne poslanecký klub SPD a předloží mu svou představu fungování komise. Před koncem tiskové konference se Tomio Okamura ozval ještě jednou a nikoli poprvé zopakoval, že SPD si vzalo za cíl připravit o peníze ty neziskové organizace, které předseda hnutí označuje za politické neziskové organizace. Jinak jsem ještě chtěl říct jednu věc. My máme ambici, nicméně je to tak komplikovaná záležitost, že i kolegové, se kterými konzultujeme, jsou to bývalí zaměstnanci ministerstva financí, nedokáží dost dobře rozklíčovat, pod kterými všemi kapitolami jsou schované peníze pro takzvané neziskové organizace, já jim říkám ziskovky, neziskové organizace s politickým programem. My bychom rádi přeskupili a také bychom rádi připravili tento pozměňující návrh, nicméně je to tak komplikované, protože vláda ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL to poschovávala skutečně pod několik ministerstev. Není tam řečeno, komu to přesně jde. Není tam rozděleno, které z nich jsou multikulty neziskovky, ty politické neziskovky a ty neziskovky, které naopak pomáhají starým lidem a dětem, které chceme podporovat a zachovat. Jak jsme teda těsně po volbách, tak není často rozklíčovat a odebrat peníze všem neziskovým organizacím s politickým programem, protože my máme v programu jako SPD, že chceme zastavit jakékoliv státní financování všech neziskových organizací s politickým programem, uvedl Okamura. To jsou ty ziskovky, co tady propagují islám, multikulty výchovu, migraci, Romea a takovýhle neziskovky, který v podstatě nic nepřináší, kterým se za 20 let ani nikoho nepodařilo integrovat, jak jinak. A mimochodem, během volebního období bychom se chtěli posunout dál a připravit zákon o neziskových organizacích, které jsou financované ze zahraničí, abychom věděli, odkud vítr vane, doplnil k tématu Okamura s tím, že obdobný zákon platí v USA, Rusku nebo Izraeli. Kdo chce dělat politiku, ať si založí politickou stranu, vyzval Okamura. Další pozitivní informace se objevila včera na Facebooku, kde je kratičké video, na němž je vidět, jak lidé v Brazílii ničí soustavu HARP. Víc tady k tomu není, ale je to tu vidět. Je to ta soustava antén, tedy nechápu, jakým způsobem se jim to daří, nicméně ty antény, tedy ty konstrukce, padají, tak snad je to pravda. Rozhodně HARP, domnívám se, není nic, co by nám prospívalo. A teď zase něco méně radostného, nebo spíš přímo neradostného, negativního a špatného. Přečteme si článek, který vyšel 11. prosince na serveru Hlavních zpráv. Článek má titulek Frontex. Migranti směřují v rekordním množství do Španělska. OSN se snaží přesídlit 1300 utečenců uvíznutých v Libii. Počet migrantů přicházejících do Španělska stoupá, to byl podtitulek. Ještě nikdy nedorazilo do Španělska v průběhu jediného měsíce 3900 migrantů, jako v listopadu 2017. Zatímco počet migrantů, které zaregistrovali v Itálii a v Řecku, v listopadu dále poklesl těch, které tam zaregistrovali poprvé, poklesl. Do monarchie na Pyrenejském poloostrově přišlo přes západní část Středozemního moře trojnásobně víc utečenců z Afriky než v předposledním měsíci minulého roku. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnila ve svém varšavském sídle agentura Evropské unie Frontex. Počet lidí, kteří se v období leden až listopad 2017 dostali do Evropy přes západní Středomoří, se podle zprávy vyšplhal na 21 tisíc, což představuje v meziročním porovnání zvýšení o 140%. Pokles stejných údajů z Řecka i Itálie zdůvodňuje Frontex především nepříznivým počasím na moři. Frontex zaznamenal v listopadu 2017 celkově 13 500 ilegálních překročení státních hranic přes západní, střední a východní Středomoří a také přes takzvanou západobalkánskou trasu. V období leden až listopad 2017 poklesl počet těchto případů proti loňsku o 62% na 186 500. Podtitulek OSN se snaží přesídlit 1300 uprchlíků, kteří uvízli v Libyi. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky UNHCR zase vyzval potenciální hostitelské krajiny, aby převzali 1300 bezbraných utečenců nacházejících se v současnosti v Libyi. Jde o součást mezinárodního úsilí vyřešit migrační krizi v chaotickém severoafrickém státu. Uprchlíky berou i do bezpečí v sousední Nigérii, odkud je stahují a natrvalo usídlí v jiných zemích. No, to by mě zajímalo, v jakých tedy zemích je usídlí. Pokračujeme. Nacházejí se mezi nimi děti bez doprovodu dospělého, svobodné matky, lidé s vážnými chorobami a oběti mučení, upřesnila tisková agentura DPA. Je to zoufalá výzva k soudržnosti a lidskosti, uvedl Volker Türk, šéf UNHCR pro ochranu uprchlíků. Musíme co nejdříve vzít mimořádně bezbrané utečence pryč z Libye, dodal. Tisíce migrantů a uprchlíků v Libyi se stávají oběťmi obchodníků s lidmi, pašeráků a dalších zločinců, kteří je v neoficiálních vězeních vystavují vydírání, nucené práci a špatnému zacházení. Migranti v oficiálních zadržovacích centrech také trpí nelidským zacházením, vyplývá ze zpráv OSN. Mezinárodní organizace pro migraci IOM, další agentura OSN, oznámila začátkem prosince plány, podle kterých do konce tohoto roku letecky přepraví 15 000 migrantů zadržovaných v Libyi zpět do jejich rodných zemí. OSN zintenzivňuje svou práci na pomoc migrantům poté, co se Evropská unie a Africká unie koncem listopadu dohodly na evakuačním plánu pro Libii, přičemž libijský premiér Fayez Sarraj přislíbil agenturám OSN přístup do zmíněných detenčních táborů. Podle odhadu IOM se v Libyi nachází nejméně 700 000 migrantů. Libye je totiž hlavním místem v Africe, odkud lidé migrují do Evropy za lepším životem. Tak to je bez komentáře. A dnešní vydání hlavních zpráv nám přináší tuto super absurditu. Další perla z Bruselu. Zákaz otevírání oken. Od roku 2020 vstoupí na Slovensku v platnost nová směrnice Evropské unie. Větrání přes otevřená okna a čerstvý vzduch v příbytku má být od roku 2020 už minulostí. Bruselští byrokraté totiž přišli opět se skvělou novinkou. Lidé v nově postavených příbytcích už nebudou moci větrat skrz otevřená okna. Větrání domácnosti se bude odehrávat přes takzvanou rekuperaci. Povinné větrání, takzvanou rekuperací, znamená, že nebude možné v budově větrat přes okno, ale jen pomocí vzduchotechniky. Jde o směrnici Evropské unie z roku 2010, kterou postupně jednotlivé země zavádějí do praxe. Česká republika si pospíšila, tam to už funguje, tak to upřímně řečeno, vážení přátelé, ani nevím. Ale jdeme dál. Na Slovensku bude platit od roku 2020. Směrnice EU z roku 2010 o energetickém hospodaření budov byla u nás účinná od 1. ledna 2013, tvrdí Zuzana Vicjaňová z odboru komunikace Ministerstva dopravy Slovenské republiky. Na Slovensku se implementovala ve třech krocích, říká Petráš Dušan z katedry TZB stavební fakulty STU. Nejprve museli mít budovy nízkou energetickou náročnost, na což stačila plastová okna nebo zateplení. Požadavek na výstavbu budov od roku 2016 je na úrovni ultranízké energetické, což si vyžadovalo například trojitá skla na oknech. Třetí krok vstoupí do platnosti v roce 2020. Rekuperační větrání funguje tak, že teplo s odcházejícím vzduchem z budovy nevyfučí, ale ohřívá vzduch, který přichází zvenčí. Ten však nemá tu kvalitu, na jakou jsme zvyklí. Chybí mu vůně, čerstvost a to může zvýšit riziko onemocnění dýchacích cest. V V potrubích rekuperačních jednotek se usazují mikroorganismy, které se dostávají následně s v uvozovkách čerstvým vzduchem do interiéru. Dnes generace současných třicátníků ve Švédsku a Norsku má v 60% astma, vysvětluje Petráš. V našem klimatickém pásmu nejsme zvyklí na vzduchotechniku jako v zemích jižní Evropy. Dilema zdraví a pohody versus úspora energie asi každý bude řešit jinak. Pokud budou lidé hromadně větrat přes okna, potom je otázka, zda do vzduchotechniky investovat. A tímto dalším, doslova vražedným, neskonale hloupým rozhodnutím Evropské unie naše dnešní letem světem internetem ukončíme. Jak je vidět, pánové v Bruselu se už chystají pomalu zakázat nám dýchat. Nejprve čerstvý vzduch a posléze už asi nebudeme moci dýchat vůbec. Ono tedy, popravdě řečeno, se v tomto spolku už prakticky dýchat nedá. I bez toho. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám samozřejmě krásný večer a těším se s vámi na slyšenou opět zítra.
Avec moi, demande à Dieu. en écoutant ma propre voix, qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir.